Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qozog'iston-O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari vaqtincha o'z ishini to'xtatgani haqida xabar bergandik. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, mazkur chegarada 50 ga yaqin qozog'istonlik vataniga qayta olmay qolib ketgan. Bu holat O'zbekistondagi diplomatlarimizning alohida nazoratida O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borilmoqda. Vaziyatni imkon qadar tezroq hal qilish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Fuqarolarimiz 3 mahal ovqat bilan ta'minlangan, ular bilan doimiy aloqadamiz, degan Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Oybek Smadiyorov. Uning ta'kidlashicha, dastlab chegarada 80 ga yaqin Qozog'iston fuqarosi bo'lgan, biroq ularning bir qismi Nukusga qaytib borgan. O'rdaqiz ma'lumotlariga ko'ra, chegarada qolib ketgan ba'zi bolalarning issiq sabab isitmasi ko'tarilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 1 iyuldan boshlab O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi Davutata Tajen avtomobil yo'li nazorat o'tkazish punktida axborot tizimidagi nosozliklar tufayli odamlar, transport vositasi va yuklar o'tishi vaqtinchalik to'xtatilgan. Taxminlarga ko'ra, nazorat o'tkazish punktlarining o'z ishini to'xtatganiga nosozliklardan tashqari Qoraqalpog'istondagi namoyishlar ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki Davud Ata nazorat o'tkazish punkti Qoraqalpog'istonda joylashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.